რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. სირიაში კონფლიქტის გამწვავების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესაძლებლობას. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მან მოსკოვი დაადანაშაულა პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერასა და სირიის ქალაქ ალეპოში სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვაში. ჯოშ ერნესტის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების ამოქმედების საკითხს პარტნიორებთან შეთანხმებით გადაწყვეტს. ვაშინგტონის და მოსკოვის შეთანხმებით 12 სექტემბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვაზე გასულ კვირაში თქვა უარი სირიის ხელისუფლებამ და საჰაერო და სახმელეთო იერიში განაახლა ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შიმონ პერესი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და ორი კვირის წინ გადატანილი ინსულტის გამო. 13 სექტემბრის შემდეგ შიმონ პერესი თელავივის მახლობლად მდებარე კლინიკაში იმყოფებოდა ხელოვნური კომის მდგომარეობაში. 2007-2014 წლებში შიმონ პერესი ისრაელის პრეზიდენტი იყო. მანამდე სხვადასხვა დროს ორჯერ ხელმძღვანელობდა ისრაელის მთავრობას და სამჯერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. 1992 წელს, როცა შიმონ პერესი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ლიდერთან იასირ არაფათთან დაიწყო საიდუმლო მოლაპარაკებები, რომლის შედეგად მხარეებმა ოსლოში მოაწერეს ხელისამშვიდობო შეთანხმებას. ამ მიღწევის გამო შიმონ პერესი, იასირ არაფათი და ისრაელის იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი იცხაკ რაბინი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატები გახდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვა ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტი შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო. შიმონ პერეს განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ისრაელის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში. მისი მოღვაწეობის შედეგად შეიქმნა მყარი ფუნდამენტი მშვიდობისა და სტაბილურობის შემდგომი გამტკიცებისთვის ისრაელსა და რეგიონში და ამ რანგის პოლიტიკური ფიგურების არსებობა სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება თანამედროვე მსოფლიოსთვის, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა სამძიმარი გამოუცხადა მეგობარი ისრაელის მთავრობას და ხალხს. დღეს გაირკვევა დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პატა ბურწულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გიორგი ვაშაძის მიერ შექმნილი პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. წუხელ საარჩევნო ბლოკი დატოვა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა, რომელმაც ამ გადაწყვეტილებას რთული, მაგრამ საჭირო უწოდა. ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობის და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. გირჩი თავისი პრინციპების ერთგულია და არსებობს ზღვარი, რომელსაც არასდროს გადავალთ. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ გირჩი გამოტოვებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, მაგრამ დარჩება პარტიად, რომელმაც არსებობის ერთი წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური დღისწესრიგი საქართველოში, ნათქვამია გირჩის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გასულ ღამითვე მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პატა ბურჭულაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა, რომ გირჩს ბლოკი თავად დაატოვებინა. ბურჭულაძე მიზეზად ის დაასახელა, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებას ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. ეს ბრალდება უარყო გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძე. მისი განცხადებით პატა ბურჭულაძე აშანტაჟებდა, რომ თუ გირჩი ვერ შეძლებდა გარკვეული ფინანსების მოძიებას, მის წევრებს საარჩევნო სიიდან ამოიღებდა. ზურაბ ჯაფარიძე ის თქმით, პატა ბურჭულაძეს თანხა არა საარჩევნო ბლოკისთვის, არამედ პირადი მოხმარებისთვის ჭირდებოდა. არჩევნებში მონაწილეებს კანდიდატურების ოფიციალურად მოხსნის ვადა დღეს საღამოს 18 საათზე ეწურებათ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და საკითხათ მისვლაზე უარი განაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პეტრე ცისკარიშვილმა, გიგი წერეთელმა და ირმა ნადირაშვილმა. ამათ შესაბამისი უწყება არ ჩაიბარეს, ისევე როგორც გუშინ ამავე პარტიის წევრებმა აკაკი მინაშვილმა და ნუგზარ ციკლაურმა. ნაციონალური მოძრაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს მოუწოდებს დაკითხვა პარტიის ოფისში ჩაატარონ. უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება გუშინ დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. გამოძიების საფუძველი გახდა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების აკაკი ბობოხიძის, ირმა ნადირაშვილის, ნუგზარ ციკლაურის, პეტრე ცისკარიშვილის, აკაკი მინაშვილის და გიგი წერეთლის საუბარს. ამ ჩანაწერის თანახმად საუბარია იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში დამარცხდება და ამიტომ საჭიროა რევოლუციური სცენარი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ამ ჩანაწერს უნიჭო მონტაჟი უწოდეს.
ჩვენ ვემსახურებით ამ მოქმედებს.
დაუზრუნებთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, ეთერში აგენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია და გენდერულ ამბებს გავწუხები მე, მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში 107.4 გადის ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს. და პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ შეუძლია ჩვენ მსმენელს, რომ მოусმინოს ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა ვიდეო ჩანაწერი კეთდება და შესაძლებელია მოგვიანებით ვიდეო ვერსიის ნახვა ამ ჩვენი გადაცემის. ამაზე მოგვიანებით ხა თავიდან ჯერ ვუთხრათ რა შესაქმე, ჩემს მენელს რატო შევიკრიბეთ, ვინ არიან ჩემი სტუმრები და შემდეგ გადავალთ შეგახსენებთ ასე ვთქვათ ჩვენი ნახვისა და ვიდეო ვერსიების შესახებ. 27 სექტემბერი იყო გუშინ, დღეს 28 სექტემბერია და რაღაცნაირად მოიპოვება ადამიანი საქართველოში, ვინც 27 სექტემბერს არ ფიქრობდეს აფხაზეთზე, სექტემბერსაც რომ მოდის რაღაცნაირად აი იმ წუთში მოდის ხოლმე აზრი იმაზე და ფიქრი იმაზე, რომ აი რამძიმე იყო სექტემბერი. Ну რავი, ყოველშემთხვევაში მე მინდა რომ ასე მჯეროდეს, თუმცა ესეც არის თემა, ხო შეიძლებაც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ, არის თუ არა ყველასთვის და ბევრისთვის საქართველოს 27 სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღესთან ასოცირებული და აი ამ გზით შევახსენებ მას ჩვენს მენელს, რომ 27 სექტემბერს 23 წლის წინ დაეცა სოხუმი და ნუ სიუჟეტს მოგვიანებით მოგასმენინებთ, გუშინ ცხადია რომ ჩვენ გავაკეთეთ სიუჟეტი, გავახსენოთ ჩვენს მენელსაც რა ხდებოდა გუშინ 23 წლის მერე ამ თარიღიდან, ამ დღიდან. და ახლა კი გეტყვით, რომ რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, ვიფიქრეთ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო შეიძლება სწორი სიტყვა არ იყოს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს სწორედ კლავ და კლავ საუბარი ქალებზე, რომლებიც იყვნენ მსხვერპლი ომისა, მსხვერპლი აი ამ უმძიმესი დღეებისა, ქალებზე 23 სექტემბერს, ქალებზე მანამდე, ქალებზე შემდეგ და ქალებზე დღემდე, იმ ქალებზე ვინც სწორედ მას შემდეგ აი ესე იგი 2023 წლის წინანდელი 23 სექტემბრის შემდეგ 2016 წლამდე დევნილობაში იმყოფებიან, წარმოგიდგენიათ 23 წელი გავიდა და ისინი კვლავ მოიხსენიებიან როგორც დევნილები და კვლავ ეს სტიგმა არსებობს და კვლავ ეს პრობლემები არსებობს. აი ამაზე ვილაპარაკოთ და ვინ არის მთავარი გამტარი ამ პრობლემისა, ვიცით ჩვენ რომ ესენი არიან ქალები, ძალიან საინტერესო ქალები, აფხაზეთიდან დევნილები არიან ჩვენი სტუმრები დღეს. თაკო თოლორდავა გახლავთ, ერთი თანამოსაუბრე, ილია უნის მკვლევარი და ელიკო ბენდელიანი, სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სინერგიის წარმომადგენელი. ელიკოს დღემდე აქვს უშუალოდ ვთქვათ სამსახურებრი მხრივი შეხება ამ ქალებთან, იგი მუშაობს მათთან და ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება მისი გამოსვლები სონა. ძალიან დიდი მადლობა თაკო და ელიკო, რომ დაგვთანხმდით, რომ გვესტუმრეთ დღეს, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან საუბარი. მოდი დავიწყოთ გახსენებით, გავიწყოთ მოგონებით, 23 წლის წინანდელი მოგონებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ელიკო გახდათ 6 წლის ამ დღეს, თაკო 3 წლის იყო და მე მინდა ვთხოვო მათ, რომ აი ამ ნუ უფრო ელიკოს აქვს მოგონებები. თაკო ძალიან პატარა იყო იმისთვის, რომ მე ახსოვდეს, მაგრამ რაღაცა მე ალბათ რაღაც სურათები შეიძლება ჩაქრჩათ და მე რას გიყვებოდნენ თქვენი მშობლები. ამ დღის აღწერით დავიწყოთ. მე დაიწყოს, მოდი ელიკო დაიწყე, რა კი 6 წლის ხალ და მეტი გახსოვს.
ხო, კი, კარგად მახსოვს, სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე დიდი ვიყავი. ჩვენ ნუ აი საომარი მოქმედებები როცა იყო, ბოდით აფხაზეთში არ გამოსულვართ და მას შემდეგ, რაც 27 სექტემბერს დაეცა სოხუმი და უკვე ძალიან საშიში იყო იქ ყოფნა, ძალიან კარგად მახსოვს დილით მეზობელი როგორ გვეძახდა, რომ უნდა გავიქცეთ, იმიტომ რომ მოდიან. მაშინ მე პირადად დახმა არ მქონდა რა იყო ეს და არც ჩემს დაძმას პირიქით გაგვიხარდა, რომ ეს სტუმრად მივდივართ. დედა ჩემი ძალიან შეწუხებული რო იყო, ესე მიკვირდა, რომ რატო ხდებოდა ესე. თუმცა როგორც კი გავედით გზაზე, იქვე მივხვდი რაც ხდებოდა. მახსოვს ძალიან კარგად ეს კადრები, როგორ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა გზაზე მძიმე ტვირთებით, რაღაცა ურიკებით და ძალიან რთული სანახავი იყო, ვის რა შეიძლება ის მიქონდა. იყვნენ ადამიანები, ვინც ფიქრობდა, რომ აი რამოდენიმე დღით მივდივართ, რაღაც საგზალით ავიღოთ საკვები, რომ გარკვეული პერიოდი ვიყოთ, შევწოთ, რომ რაღაც ეს პერიოდი გადავაგოროთ. და როგორც კი გადავედით გზაზე, რომ მივდიოდით, ესეც კარგად მახსოვს, ჩვენ წინ უკვე ქართული ჯარი და ტანკები მიდიოდნენ და ჩვენ უკან მოუყვებოდით სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტით
და ანუ წინ ჯარი მიდიოდა, თქვენ უკან მიყვებოდით.
ჩვენ უკვე სამქალაქო მოქალაქეები უკან მიყვებოდით და ესეთი ის იყო, რომ ამბობდნენ, რომ ეკიტოვანიც ნახეთ, რომ ჯარიდან იქ იყო და გვიყურებდა. ნუ არ ვიცით რამდენად სიმართლე შეესაბამება, თუმცა მე ჩემ მეზობლები ამასაც ყვებოდნენ. რომ გადმოვედით, მოგეხსენებათ, მაშინ საქართველოში სამქალაქო ომი იყო, ძალიან რთული იყო, გადაადგილებაც კი საშიში იყო, ამიტომ ჩვენ ეგრევე წავედით საზღვრის პირას, წალენჯიხის რაიონში ცხოვრობდა ჩადეიდა ჩემი და ყველანი წავედით იქ. და პირველ ღამეს მახსოვს, რომ აი 100 ადამიანი ცხოვრობდით ერთ სახლში, ძალიან ბევრი ბავშვები, მათ შორის აკონის ბავშვები.
წარმოუდგენელია. აღწერე ელიკო, ალბათ თუ შეგიძლია, აი ეს რაღაც ალბათ იატაკზე დაფენილი რაღაც რაზეც რაც გეყოთ, რაღაც ეწრები პირდაპირ ალბათ, იმიტომ რომ ამდენი ლეიბით არც იქნებოდა, ხო?
კი, ძირითადად ნუ ქალები და ბავშვებს შეიძლება რა რაღაც რაც შესაძლებლობა იყო, ნუ მამაკაცები იქ ტრანსპორტით ვინც იყო გადმოსული მანქნები იყო, იყო ნუ ყველ
თითქმის მანქანებში
მანქანებში ცეძინა ძალიან ბევრს და აი ძალიან რთულ ვითარებაში რა თქმა უნდა და სულ ამბობ ხოლმე, რომ ეს რაღაც ერთ-ერთი შემოდგომა იყო და ამიტომ საკვების პრობლემა სოფელში ნაკლებად იყო, თუმცა რაღაც ძალიან რამოდენიმე დღეში მთელი წლის მარაგი ალბათ ამოიწურა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა ერთ სახლში. ნუ ჩვენ კიდე გაგვიმართს, ამიტომ აი ახლონათესავი ყავდა და დეიდა ჩემმა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხელგაშლილობით მეგვიყოდა. იყვნენ ადამიანები, ვისაც საერთოდ ნათესავი არ ყავდათ. მაგ პერიოდში, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, ყველა საერთო საცხოვრებელი არც არსებობდა და ეს შენობები დაკავებული იყო. და ვიცი, ბევრი ადამიანი უბრალოდ შევიდა ოთხ კედელში, სადაც არც აწოლი, არც საჭმელი, არც საჭმლის მოსამზადებელი, არანაირი შესაძლებლობა, პატარა ბავშვობით და ეს იყო მართლა უმძიმესი პერიოდი.
ეს ოთხი კედლები იყო, აი სულ მაგას ვფიქრობ და ვიხსენებ. რამდენი ოთხი კედელი იყო ერთ ადგილას ხوارი ნებოდა, ანუ აი ასე წარმოვიდგინე და მოდი დღეს ეს აღვადგინოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოვიდგინოთ ქალები, ოჯახები, რომლებიც მოდიან და ამ ოთხ კედლებს ავსებენ, რომლებიც იქვე არ არის და მოდიან უფრო შორს და უფრო შორს და უფრო შორს, არა? და ამასობაში შესაძლებელია ქუჩაში ათევენ ღამეს, სანამ მაგალითად ჩამოვლენ თბილისამდე, ხო? სანამ წავლენ კახეთამდე და სანამ ბათუმამდე ჩავლენ, სადაც არიან დღემდე დევნილები, ხო? აი როგორ ხდებოდა ეს, იქნებ გავიხსენოთ.
იცით რა, მაშინ მოგეხსენებათ, როგორ თულ ვითარებაში ცხოვრობდნენ თბილისშიც, კახეთშიც და სამწუხაროდ ადამიანებს ძალიან უჭირდათ ლუკმა პორინო ფული რომ თქონა და პურსერის შოვიდი ძართული ვითარება იყო. სულ ამბობ ხოლმე როცა შედარების შესაძლებლობა გვაქვს 2008 წელთან როცა დევნილების დიდი მასა იყო მაშინაც იყო შესაძლებლობა რომ დამხვედრი თემი იყო ძლიერი და დახმარებოდა და მაშინ რეალურად ყველას ძალიან უჭირდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის რომ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად დასავლეთ საქართველოს შემიძლია ვთქვა რომ ადამიანები ღებულობდნენ ისეთ ხალხს ვისაც საერთოდ არ იცნობდნენ. მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ დეიდა ჩემი დღესაც ამბობს რომ ძალიან ბევრი არც კი იცის ვინ მაშინ ვინც მასთან ცხოვრობდა სახლში, თუმცა ადამიანებმა ყოველს გაუღეს კარი, ხვდებოდნენ რა რომ ძალიან დიდ განსაცდელში იყვნენ ეს ადამიანები და ის ადამიანები თუნც თბილისში იყვნენ ჩამოსულები, ვინც იყვნენ სხვადასხვა რეგიონებში, მე დღესაც ხვდები მათ და ძალიან ხშირად ისინი ყვებიან, იმიტომ რომ ეს არის მათი უმძიმესი წლები და უმძიმესი დღეები, რაც გადაიტანეს, ძალიან რთული ვითარება იყო და ამბობენ რომ როცა სასტუმროებში, საერთო საცხოვრებლებში, ბაღები, სკოლები, შენობებში შედიოდნენ. და ეს შეიძლება ჭერი ქონდათ, მაგრამ სხვა არაფერი და ვერც ვერაფერი ვერ ეხმარებოდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მაშინ არ იყო იმ დონეზე რომ დახმარებოდა.
კეთილი. მაშინ არ იყო და მე როგორ იყო, აი ზუსტად მაღაზია მინდა რომ ვილაპარაკოთ, ხა თაკოსთან გადავალ თხოვნით რომ გვიანბო 3 წელს იყო თაკო და შენ საერთო საცხოვრებლები ახსენე, შენ ახსენე აი სახელდახელო თავშესაფრები. სწორედ ასეთში თბილისის ზღვაზე ცხოვრობდა თაკოს ოჯახი და თაკო მოდი გაიხსენე ხლა თქვათ აღვადგინოთ მოდი ეს წამოსulis ის რა იცი დედასგან და მამასგან.
ჩვენ წამოვედით 92 წლის აგვისტოში.
საცხოვრობდით.
თავიდან ორი თვე დედაჩემი სახლში ტალენჯიხაში, მამამ გადმოგვიყვანა.
არა, მანამდე იქით აფხაზეთის ტერიტორიაზე სახლში.
სოხუმში
ცხოვრობდი ხართ ხო?
და მამამ გადმოგვიყვანა, მე თვითონ შევიდა, როდესაც უკვე საომარი მოქმედებები დაიწყო. ჩვენ გონი ერთი თუ ორი თვე ვცხოვრობდი ტალენჯიხაში, დედას სახლში და შემდეგ უკვე წამოდით თბილისში, სადაც თბილისის ზღვაზე ერთი ოთახი გვერკო.
აი, ამას იხსენებენ, როგორ ჩამოაღწიეს თბილისამდე, თბილისის ზღვამდე როგორ მივიდნენ?
სუსტად არ მახსოვს თბილისამდე და ჩემი როგორ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ როგორც მახსოვს უკვე მამა სახუმში იყო უკვე აფხაზეთში
დაბრუნდა
და ჩვენ ჩამოვედით თბილისში. ამ პერიოდიდან მახსოვს მხედრიონის მონაკვეთი, იმიტომ რომ 93 წელს უკვე ჩვენს ოჯახს შეეხო, დედაჩემის ოჯახს, მანქანა ყავდა ეგ დატოვებული სახუმიდან წამოყვანილი, თავისი ჩვენ ტანსაცმლიდან ყველა ის ცოტა ნივთი რაც გამოყვა სახუმიდან, ეს ყველაფერი წაიღეს.
სად იყო ეს მანქანა? სადაც წაიყვანეს? ტალენჯიხაში.
სოფელ მიქავიდან და ეს მახსოვს ბიზაჩემის უთქვამს, რომ ჩვენი სიძე ომობდა და ახლა გადმოვიდა და ერთადერთი საშუალება რომ თქვა ცხოვრება გააგრძელონ არის ეს მანქანა. ანუ კარგით მანქანა თუ მიყავთ იქნებ დასაცმელი დატოვოთ, მაგრამ არც ეს არ გაუკეთებია და რაღაც ბეწვე გადარჩა ბიზაჩემ, რაღაც თვიაც და როგორც მახსოვს, რომ თქვათ არ მოეკლათ. რა შეეხება თბილისის ზღვაზე ცხოვრება, სადღაც ერთი წელი დედა მარტო იყო ჩემთან ერთად და ეხა მეცინება ხოლმე რო ყვებიან, რომ როგორც ცდილობდა რომ мама ჩემსის დაერეკა, თქვათ ომის დროს იქ აფხაზეთში და ეთქვა რომ რაღაც ალერგიული ფონი მქონდა გაზრდილი და ვიყავით ცოტა ხანი სამომწყობეში და შეშინებული დედა ჩემი მარტო როგორ ურეკავდა და უბნებოდა რომ იცი რა ბავშვი ცუდათა და იქნებ როგორმე ჩამოხვიდან ასე შემდეგ. და ეხა მეცინება რაღაცა ომში რომ ესე რეკავს ხალი და უბნება რომ იცი რა შვილი ცუდად არის. თბილისის ზღვის მონაკვეთი საკმაოდ ისეთია მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ 14 წელი გავატარე იქ და
ბავშვობა გაატარე თბილისის ზღვაზე, ასე შეიძლება ითქვას. გვიამბე თუ შეიძლება აი ამ თბილისის ზღვის შესახებ, აი ამ გარემოზე რა გახსოვს, პირველი მოგონებები რა იყო, შენი ბავშვობა რა იყო თბილისის ზღვაზე?
თბილისის ზღვაზე მახსოვს ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ხდებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დასახლებული საერთო ის იყო დემილთა დასახლება არის თბილისის ზღვა დღემდე, იმიტომ რომ ძალიან
ბევრი ზღვა იყო, არა რაღაცა დემილებს მოყვარდათ
განსაკუთრებით
თბილისის ზღვის, იმიტომ რაღაცა ხანდახანამ ზღვას ამსგავსებდნენ და
კი ხშირად ხუმრობდა ხოლმე ეს ზღვიდან ზღვაზე მო და ეს ყავთვის მახსოვს ესე.
ხო, მეც ეს მახსოვს.
მახსოვს თავიდან ეს ხაც ეგრეთ წოდებული გუმპომოს როცა ეძახდნენ ეს ჰუმანიტარულ დახმარებას ამერიკიდან მოგochondათ რაღაც ეს ჯარისკაცის ულუფები პირველად მაშინ გავსინჯოთ არახისის გარაკი მაგალითად, იმიტომ რომ ეს მათ ულუფაში იყო. გვახსოვს ტანსაცმლები, ძალიან კარგად მახსოვს, არ მახსოვს რომელი ორგანიზაცია იყო, მაგრამ ქონდათ ესეთი პროექტივით ალბათ ნორვეგიული შეიძლება, კარგად არ მახსოვს. ეს დევნილი ქალები ქსოვდნენ ტანსაცმლებს, სვიტრებს და ასე შემდეგ. შემდეგ ამათ აბარებდნენ ამ ორგანიზაციას, ისინი რა თქმა უნდა უხდიდნენ თანხას და შემდეგ ეს ორგანიზაცია ისევ ჩვენ გვეხმარებოდა და ხშირა ჩემი მეზობლის მოქსოვილი თქვა და მე შემხედიოდა დეჩემის მოქსოვილი სხვას და მახსოვს რაღაც ძალიან პატარა ვიყავი დეჩემს როგორ ვეხმარებოდი სანთლის შუქსა და რაღაცა სწავლობდი მე სამ ქსოვს მეგონა რაღაცა ისეთი წვრილი შემქონა მათ საქმიანობაში. კარგად მახსოვს თბილისის ზღვაზე ბაღის გახსნის მომენტი, იმიტომ რომ мама ჩემი იყო მასში ჩართული და ბაღის გამგე იყო ცოტა.
საბავშვო
ბაღი გახსნას, ასევე ძალიან აქტიურად იყო ჩემ შოლები ჩართული სკოლა რო გაიხსნათ იქ დევილთა დასახლებაში. და ეს მონაკვეთები ძალიან კარგად მახსოვს. მახსოვს რაღაც პროექტები იყო, ამოდიოდნენ რაღაც ფსიქოლოგები და ნათელი წერტილი ალბათ მაშინ ჩვენთვის ეს იყო, რომ ეს ფსიქოლოგები რაღაც თამაშებს აწყობდნენ ჩვენთან, ასე შემდეგ მოდიოდნენ ბევრი უცხოელი სტუმრები და ეს მაინც
ხო, აი ზუსტად ესე კი ანუ ეს ფსიქოლოგები გეხმარებოდნენ მაინც ხო?
ეს იყო ძალიან ხშირად რაღაცა არ მახსოვს რა ინტენსივობით, მაგრამ ამოდიოდნენ სადღაც ალბათ 6 წლის ვიყავი, როდესაც არა მერეც აგძლებდნენ რაღაც სხვადასხვა ორგანიზაციები ყოველთვის იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა პროექტებით, იყო თქვა ჩაბატკვირას რაღაც სკოლა და ასე შემდეგ.
შეიქმნა სკოლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხეთ თბილისის ზღვაზე ვსაუბრობთ დევნილთა დასახლებაში და ძითა დევნილების ბავშვები იყვნენ ამ სკოლაში. თუ იყვნენ
სკოლა იყო.
აი მე მაინტერესებს, იცით რატომ გეკითხებით ამას? ორივეს მინდა კითხო დელიკოსაც და თქვენს თაკო. აი თუ გქონდათ თან პატარები იყავით, იზდებოდით და იზდებოდით როგორც დევნილები, რომელთა სახლი სხვაგან აქვთ და სხვანაირები ხართ და განსხვავდებით იმ ბავშვებისგან, რომლებიც არ არიან დევნილები თუ არა?
ბაღში თავიდან დავდიოდით იმ სანზონაში, მე რა უკეთ ბაღი რადგან გახსნეს ჩვენთან და ეს ჩემ შობლები აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, გადმოვიდი აქ, ეს კარგად მახსოვს. სკოლა თავიდან იყო საღამო სკოლა, ამიტომ მე მგონი უფრო უფროს კლასელები დადიოდნენ ხოლმე. შაბათ აღარ მახსოვს როგორ ის იყო, მე პატარა ვიყავი და მე ჩოლობრივ სკოლაში შემიყვანეს. მერე გაიხსნა უკვე ჩოლობრივ სკოლა რამდენიმე წლის მერე. ამ შემთხვევაში ინტეგრაციას რაც შეეხება, ალბათ მე გამიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია თქვა, რომ ესე იყო ან ასე არისო, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც გაუჭირდათ ინტეგრაცია და ძალიან ბევრი პრობლემა ქონიათ, თქვა, აქ თბილისური საზოგადოებისგან წამოსული. მე პირიქით, მე მახსოვს დეჩემის მეგობრები როგორ გვეხმარებოდნენ, რაღაც დეჩემი ყოველსხება რაღაც ჭურჭლები და რაღაცე მოგვიტანეს და ვეუბნებოდიო, რომ არა, თქვენც ხო გჭირდებათ, აქაც ხო უჭირდათ ხალხს და ისინი ამბობდნენ, კარგი რა, მალე დაბრუნდებით. ეს მალე როგორც თქვენ თვითონ და სამი წელი გაკეთე.
ხო, აი ამას გეკითხებით, ეს კიდე სხვა საკითხია, რომელიც ნამდვილად ძალიან მაინტერესებს და უფრო ელიკოს კითხავი, იმიტომ რომ ამ ფასაზრისითაც იგი მუშაობს, სწორედ აი შეიქმნა თუ არა სტიგმა იყო, თქვა ინტეგრაციას, როცა ვგულისხმობთ რამდენიმე ასპექტი აქვს, ერთია რა თქმა უნდა საზოგადოების დამოკიდებულება, რომელმაც მიიღო, რომელიც ერთმნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ასევე არის რაღაცა თვითონ აქედან გამომდინარე შეგრძნება დევნილების, რომლებიც დროებით აქ მყოფებად მიიჩნევდნენ თავს. ანუ არ თვლიდნენ და დღემდე არ თვლიან. 23 წელი გავიდა და დღემდე არ თვლიან, რომ აი სადღაც სხვაგან გადავიდნენ საცხოვრებლად. ამ მათთვის თბილისი იქნება ეს ზუგდიდი იქნება თუ რა ადგილიც არ იქნება, ეს არის დროებითი რაღაცა სახლი, დროებითი საცხოვრებელი, დროებითი სამსახური და ფიქრობენ იმაზე, რომ დაბრუნდნენ.
ეს შეგრძნება მგონი უფრო მძაფრია საერთო საცხოვრებლებში, იმიტომ რომ წარმოიდგენთ ხალხი ცხოვრობს ერთ ოთახში დღემდე ან ორში. მე მყავს მეზობლები ყავდა, რომელიც 6-7 ადამიანი ერთ ოთახში რო ცხოვრობს და შეგზნება გაქვს, რომ ეს არ არის შენი სახლი. მეც ალბათ ესე ვიყავი, სანამ თქვა ბინაში, ანუ ბინა არ ვიყიდეთ საკუთარი და იქ არ გადავედით. ეხლა რო ვთქვა, რომ მე არ მაქვს შეგზნება, რომ სახლში ცხოვრობ, ცოტა ისეთია, მაქვს ეს შეგზნება, მაგრამ ის შეგზნება, რომ
სახლში. ვინც დღესაც იმ დასახლებაში ცხოვრობს?
რა თქმა უნდა, არ აქვს შეგზნება და დღემდე ელოდებიან, რომ
აი გათაკო შემთხვევა სხვა არის, იმიტომ რომ მართლა ჯერ ერთი თავიდანვე ინტეგრაცია მოხდა, ისეთ სკოლაში სწავლობდა, სადაც ხვებიც იყო, დედას ბევრი მეგობარი ყავდა. მოდი ვაღიაროთ, რომ ეს ყოველასთვის ასე არისო, არავისაც არ იცნობდნენ და მეგობრებიც არ ყავდათ, რომ ჩამოვიდნენ, არა? და აი ამ თვალსაზრისით როგორ იყო, ანუ მათთვის ვისთვისაც ეს ყველაფერი იყო დროებითი, არ გახდა თავისი და რატო მოხდა ესე, რომ დღემდე გძელდება, აი 23 წელიწადია და გძელდება ეს, რომ ერთ ოთახში ხუთი კაცი ცხოვრობს, შვიდი კაცი ცხოვრობს.
ხო, ნუ თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ ადამიანების უმრავლესობა, რომელიც მაშინ გადმოვიდა, დარწმუნებული იყო, რომ ეს იყო დროებითი. ამიტომ ისინი ორიენტირებული იყვნენ არა გრძელვადიანი რაღაც განსახლებისთვის და არამედ იმისთვის, რომ გარკვეული პერიოდი დაბრუნებამდე ქონოდათ შესაძლებლობა, რომ თავი შეეფარებინათ. ამიტომ ადამიანები, მე ვიცი ძალიან ბევრი, რომ შევიდა ერთ ოთახში და ეხლა ეს გვეყოფა ჩვენას პერიოდი და შემდეგ უკვე წლებია უკვე ცხოვრობს ამ ოთახში. თუმცა არის მეორე მომენტიც, აი ეს პროგრამები, რა თქმა უნდა, დაიწყო ცოტა მოგვიანებით. ამ ხრი კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტებში იყო უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ერთად თავმოყრილი და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის იყო უფრო მარტივი, რომ მათთან მისულიყვნენ. კერძოდ განსახლებულ დევნილებთან ეს უფრო პრობლემური იყო, იმიტომ რომ დაქსაქსული იყვნენ ქვეყნის ირგვლივ. რაც შეეხება ინტეგრაციას, სამწუხაროდ ინტეგრაციული პრობლემები ჩვენ დღესაც გვაქვს და ჩვენი ორგანიზაცია დღესაც აგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას. და არის ორი ტიპის დევნილები, დევნილები, რომლებიც ძალიან მარტივად ადაპტირდნენ, ინტეგრაცია გაიარეს და მეორე ტიპის დევნილები, რომელსაც მეტნაკლებად ეს პროცესი გაუძნელდათ და გაუჭირდათ. დღესაც ხვდებით დევნილებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ისეთი შეგრძნება აქვთ დღესაც, რომ ჩემოდნით ზიან და აი საليفეხი აქეთ გვაქვს და საليفეხი იქით
და აი ეს წარმოუდგენელია, რა 23 წელი ცხოვრება გავიდა და აი ამ შეგრძნები ცხოვრობენ. და როგორ ფიქრობ, ორივეს მინდა გკითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ ამ გადასახედიდან? ეს მარტო მათი ბრალია, მარტო ეს არის, რომ თვითონ ქონდათ ესეთი შეგრძნება, თუ სახელმწიფოს საზოგადოების გარშემო რომ სხვანაირი განწყობა ქონოდათ მათ და კი ბატონო ქონოდათ იმედი დაბრუნების, მათი გონება და სული ყოფილიყო რომ დღეს დაბრუნდებიან, მაგრამ აქ სრულფასოვნად ეცხოვრათ და სრულფასოვანად, ასე ვთქვათ, რეალიზებულ ადამიანებად ეგზნოთ?
თავიდანვე ჩემი აზრით არისო ამაზე ფიქრი რეალურად და არც უფიქრია მეთმეთეს ხელისუფლებას ამ პროცესებზე. აუცილებელია თქვენ ძალიან საინტერესო მომენტი ახსენეთ, სტიგმა, დამოკიდებულებები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველი პერიოდი განსაკუთრებით მე და თაკმორი ახსენეთ, ამდენად უჭირდა ადგილობრივ თემსაც. მას შემდეგ რაც წამოვიდა გარკვეული დახმარება დევნილებისთვის, ადგილობრივ თემს ზოგ შემთხვევაში გაუჩნდა პირიქით პროტესტი, რომ ჩვენს გვიჭირს და მათ ეხმარებიან და ესეც გახდა გარკვეული
ბარიერი. ორად ამიტომ თქვენ შებაკიდევ ისე არ თქვათ ეს როგორც ეს აუცილებლად უნდა თქვას ადგილობრივი თემის, უნდა თქვან ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებმა. სწორედ არ ვიცი მიზეზი რა იყო, ის რომ 90-იანი წლები იყო, ის რომ ყოველას უჭირდა, მაგრამ ეს მომენტი ნამდვილად იყო, რომ აი პურის რიგში რატო უნდა წავიდეს ის წინ, როდესაც მეც ვდგევარ უკვე 2 საათი და ასე შემდეგ. ეს მომენტები მე მახსოვს და ამიტომ აუცილებელია რომ ამაზე ღიად ვილაპარაკოთ, ეს უკვე საზოგადო დოებას რაც შეეხება და ნამდვილად ეს უწყობდა ხელსტიგმის ჩამოყალიბებას, მაგრამ ამავე დროს იყო თქვა დამოკიდებულება სახელმწიფოსი არისო, ხო, როგორც თქვენ ამბობთ, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც შესაძლებლობას მისცემდა რომ სხვანაირად ეგრძნოთ თავი დევნილებს. ჩვენ ძალიან ჟურნალისტები ვართ და ძალიან ბევრი გვიმუშავია ამაზე და ვიცით ძალიან კარგად თუ როგორ გზნობდნენ თავს დევნილები და როგორ გვეუბნებოდნენ რომ გარიყულებად გზნობთ. ეს სტიგმა ყოველთვის იგზნობოდა, არავის არ ვჭირდებით. ეს იგი და ეს არის მართლა გამანადგურებელი, იმიტომ რომ ხალხი რომელზეც პასუხისგებლობა ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად უნდა აიღო საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, ხშირად იყო საუბარი იმაზე რომ თვითონ ისინი როგორ აღიქვამენ თავიანთ თავს, არა და ისინი აღიქვამენ იმის მიხედვით როგორც.
კი და ძალიან მოკლედ დავამატებ რა, უბრალოდ აი გამოსავლისკენ წავედით რა, რატო გრძნობენ ესე თავს. მე მგონია რომ აუცილებელია რომ დევნილს და ადგილობრივ მოსახლეობას ქონდეს სტარტო პირობები ერთნაირი. სანამ დევნილს არ ექნება საკუთრებაში საცხოვრებელი და მას არ ექნება ელემენტარული პირობები სასტარტო იმისათვის, რომ შეძლოს გააგრძელოს ცხოვრება რთულია სრულფასოვან ინტეგრაციაზე საუბარი. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია განსახლების პროცესის დაჩქარება, ის რომ ადამიანს ჰქონდეს საკუთრება. ჯერ ეს ერთი, გარდა იმისა, რომ ეს ეკონომიურად ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ფსიქოლოგიურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონია თაკომ რაც მაგალითი მოიყვანა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, დღეს კომპაქტურ ცენტრებში ჩება ძალიან ბევრი დევნილი, რომელსაც საკუთრებაში არ აქვს, ეს ან მოლოდინში არის და აი ეს მოლოდინი და ის, რომ აი ამ პირობებში უწევს დღემდე ცხოვრებას, ეს არის ერთ-ერთი ბარიერი იმისათვის, რომ მოხდეს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ამ ადამიანების. და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ინტეგრაცია საერთოდ არ ნიშნავს დაბრუნებაზე, ვარის თქმას ხშირად ადამიანებს ეს შლებათ.
დიდი მადლობა ამისათვის. ჩვენ ახლა მალე ახალი ამბების რო დადგება რადიო თავისუფლების ეთერში და მითხრა სწორედ აქედან გავაგრძელოთ საუბარი. ხომ არისო საგანგებოთ ამაზე ფიქრი, რომ თუ იქნება ინტეგრაცია, შემდეგ ადამიანები არიფიქრებენ დაბრუნებაზე და მოდი იქნება რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ ეს სული დევნილებს შორის, რომ მათ უნდოდეთ დაბრუნება, მათ კონდეთ ძლიერი ვნება ამისი და ეს რაღაცა ამ პროცესს ზოგადად ასე ვთქვათ წაადგება ბჭალებში, რა თქმა უნდა 23 წელმა ის გვიჩვენა, რომ ეს არ შეიძლება არაფერს წაადგეს საერთოდ, ხო, როდესაც აი ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ადამიანები. აი ამაზე მინდა ვისაუბროთ მას შემდეგ, ახლა რაც ახალი ამბები იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მე უბრალოდ სმენელს შევახსენებ, რომ თაკო თოლორდავა და ელიკო ბენდელიანი არიან ჩვენი სტუმრები, აფხაზეთიდან დევნილები, ძალიან საინტერესო ქალები და ჩვენ დღეს გენდერულ ამბებში დევნილობაში მყოფ ქალებს ვსაუბრობთ.
ყოველოდ
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში კონფლიქტის გამწვავების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესაძლებლობას. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრეს-სტივანმა ჯოშ ერნესტმა. მან მოსკოვი დაადანაშაულა პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერასა და სირიის ქალაქ ალეპოში სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვაში. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და ორი კვირის წინ გადატანილი ინსულტის გამო. 13 სექტემბრის შემდეგ შიმონ პერესი თელავივის მახლობლად მდებარე კლინიკაში იმყოფებოდა ხელოვნური კომის მდგომარეობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვა ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო და სამწიმარი გამოუცხადა ისრაელის მთავრობას და ხალხს. დღეს გაირკვევა დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის გიორგი ვაშაძის მიერ შექმნილი პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. გიორგი ვაშაძის და პატა ბურჭულაძის კონსულტაცია 14 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ გასულ ღამით საარჩევნო ბლოკი დატოვა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საარჩევნო ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობის და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. არჩევნებში მონაწილეებს კანდიდატურების ოფიციალურად მოხსნის ვადა დღეს საღამოს 6 საათზე ეწურებათ.
თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას 11 პავილიონი.
Ასე ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო. აი ხედავთ გამ მომენტი რომ გითხრათ რომ კი ბატონო რადიო მსმენელებს მივმართავთ ახლა ჩვენ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ ვიდეოზე იწერება ჩვენი ჩვენი საუბარი ახლა და ყველასაც სურვილი ექნება რომ ვიდეო ვერსია ნახოს, ან ვერ მოასწრო, ან ახლა სხვა საქმით ხართ დაკავებული, აუცილებლად Facebook-ზე აკრიფეთ ქართულად გენდერული ამბები და შეძლებთ რომ ნახოთ ჩვენი საუბარი, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge და დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხზე არტარეა შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ. აი ესეთი ამბებია, გვისმინეთ, მოგვიანებით გვიყურეთ და ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თაკო თოლორდავასთან და ელიკო ბენდელიანთან ერთად ძალიან საინტერესო ქალებთან, რომლებიც აფხაზეთიდან არიან დევნილები, ერთი 6 წლის იყო, მეორე კი 3 წლის, როდესაც აფხაზეთიდან წამოვიდნენ 23 წლის წინ, ცოტა გავთქვი თქვენი ასაკი და უკაცრავად, არა ძალიან ახალგაზრდები ხართ, საიმისოთ რომ ჯერა ამის გამო აქ გქონდეთ რაღაც უხერხულობა და ვინც არ მოგვისმინა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვურჩევ ნამდვილად რომ დაუბრუნდეს ან აუდიო ვერსიას ან ვიდეო ვერსიას ჩვენი გადაცემის, იმიტომ რომ ძალიან გულიანი და ძალიან სერიოზული ლაპარაკი გქონდა და ვაგზელებთ საუბარს, რა კი დღეს 28 სექტემბერია და რა კი 23 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც სოხუმის დაცემის დღიდან, საუბრობთ იმაზე თუ როგორ წამოვიდნენ აფხაზეთიდან ჩვენი თანამემამულეები და ქალებზე საუბრობთ განსაკუთრებით, როგორ წამოვიდნენ, რა პრობლემები ჰქონდათ ქალებს და რა პრობლემები აქვთ დღემდე. ელიკო, თქვენ საუბრობდით, გაგაწყვეტინეთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ საუბრობდით სტიგმაზე და ინტეგრაციაზე და იმაზე, თუ რამდენხანს შეიძლება იცხოვრო შეგზნებით, რომ მე დავბრუნდები, არა ვარ მე ახლა გავიდა 23 წელი, შვილები დაიზარდნენ და მე დავბრუნდები მაინც, მაგრამ ჩემი კითხვა ხა პირველი იქნება, ეს მაინც ეხება იმ თაობას, რომელიც იქიდან წამოვიდა, ვისაც ახსოვს, მაგრამ აქ გაჩნდნენ ბავშვები დევნილების ოჯახებში, აი იმ თავშესაფრებში, რომელზეც თქვენ საუბრობდით დროებით, თავშესაფრებში, აი იმ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში, ვისთვისაც საერთოდ აფხაზეთი მხოლოდ რაღაცა გადმოცემით ფოტოზე ნანახია, მის ემოციას, მის ბავშვობას არ უკავშირდება, აი ამ თაობის შესახებ სიტყვით.
მე მგონი რადიკალური განსხვავება არის. ჩემი და არის 16 წლის 9 წელია სხვაობა, აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და რა თქმა უნდა მისი დამოკიდებულება აფხაზეთისადმი არ არის ისეთი მძაფრი, როგორიც ალბათ ჩემი. და ეს საერთოდ ყოველას უკვირს, განსაკუთრებით მაგალითად უცხოელ მეგობრებს, რომ აი რას ნიშნავს, რატო გაქვს ეს თქვა აფხაზესთან მე ასეთი მიჯაჭვულობა, როდესაც შეათ ვითქვამს, რომ აი საზღვარგარეთ მინდა ვიცხოვრო. მაგრამ აი ეს როდესაც სოხუმზე მიდის საუბარი, მაინც რაღაც სხვანაირად, აი თუ იქნა დაბრუნების შანსი, ალბათ დავბრუნდები ცოტა ხნით, მაინც თქვა მომბო და ეს ყოველას უკვირს, რომ აი როგორ შეიძლება ესეთი რაღაც. ანუ ალბათ ის, რომ მაინც უფრო მძაფრად განიხილავდნენ ამ თემებს საერთო საცხოვრებლებში, უფრო მეც საუბრობდნენ, ეს ნენელა მაინც შენელდა. ალბათ მანაც იმოქმედა, როგორ გარემოში იზრდები, ხო, დილიდან საღამომდე არ ვაჭარბებ, მიდიოდა იმას საუბარი, რომ ანუ აფხაზეთში ჩვენია, რომ აფხაზეთში აუცილებლად დავბრუნდები და ეს რა თქმა უნდა
ბუნებრივია. აი ამიტომ გეკითხებით, როდესაც სტიგმაზე საუბრობდით ჩვენ, როდესაც აი ამ განცდაზე, რომ შენ მაინც არ ახარ ადგილობრივი მკვიდრი, თუმცა 23 წელიწადია იქ ცხოვრობ, ბუნებრივია, რომ შენი შვილი, რომელიც თუნდაც ახლა გაჩნდა და საერთოდ არ იცის აფხაზეთი, მაინც ამავე გარემოში იზრდება და იგი მაინც განსხვავდება იმ თანაკლასელისგან, ვისთანაც მე მიდის სკოლაში და ერთ მერხზეზ ის. თუ ასე არ არის ჰელიკოპტერო, თქვენი არა სამთავრობო ორგანიზაცია საგანგებოდ მუშაობს ამ ხალხთან?
ალბათ ყოველ შემთხვევაში ეს ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში
ოჯახია დამოკიდებული,
გარემოზე არ დამოკიდებული. მე ნამდვილად დავითანხმები თაკოს და გამოვყოფ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ესე კომპაქტურად, რა თქმა უნდა ისინი მე მათთვის უფრო თემა უფრო აქტუალურია თითქოს ჩემი გამოცდილებიდან, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველასთვის ერთნაირად, დამოკიდებულებებიც სხვადასხვანაირია. უბრალოდ მე დას მინდა ხაზი გავსვა. სამწუხაროდ დღემდე დევნილი სახე ადამიანებისთვის, მედიის დამსახურებით თუ სხვადასხვა საშუალებების დამსახურებით, არის რაღაც ადამიანი, რომელიც არის გაჭირვებაში, ადამიანი, რომელიც მუდმივად აქვს რაღაცა მოთხოვნები, პრეტენზიები, ან რაღაც დევნილს თუ განახებენ აუცილებლად ეს დევნილი
გაჭირვებულს და გაუბედურებულს.
ამ დროს დევნილები არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან დიდი რესურსის მატარებელი, იგივე ის ახალგაზრდები, რომლებიც აქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ ისინი, რომლებიც წამოვიდნენ, საკმაოდ წარმატებულები და ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ როგორც ყველა ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთონ. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი წარმატებული დევნილი, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არის დევნილობაში, არის ძალიან რთულ ვითარებაში, თუმცა მას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ ეს გამოავლინოს და ჩაერთოს ამ ყველაფერში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ერთი მდგომარეობიდან, როცა დევნილი არის რაღაც მუდმივად დახმარებაზე დამოკიდებული ადამიანი, გადავიდეთ მეორე მდგომარეობაში, როცა დევნილი არის რესურსი, იგივე სამშვიდობო მიმართულებით, იგივე ადამიანები, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, გამოიარეს ძალიან დიდი უბედურება, თუმცა მაინც დღემდე შეძლეს ღირსეულად მოსულიყვნენ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ელიკო, მაგრამ ჩვენ ახლა კვლავ დევნილებზე ვსაუბრობ და მათ დამსახურებაზე. ვიღაცამ შეძლო, ვიღაცამ ვერ შეძლო, მაგრამ ამაზე არ უნდა იყოს ალბათ ხო გარემო, როგორც თქვენ ბძანეთ, უნდა ყოფილიყო მაინც სხვაგვარი, ისეთი, რომელიც მეტად შეუწყობდა ხელს და არ შექმნიდა ამ სტერეოტიპს. რა თქმა უნდა, ახლა ეგერ ჩვენი მსმენელიც გვისმენს და მერე მაყურებელიც, იმიტომ მოვიზიდერო აუცილებლად, მინდა რომ შეხედოს ამ ორ ძალიან წარმატებულ ქალს, რომელიც სწორედ დევნილთა ოჯახიდან არის და თავად დევნილია. და რა თქმა უნდა, ცხოვრება ასეთია, რომ ყოველთვის თუ კი მისწრაფება გაქვს, მიაღწევ ბევრ რამეს, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რა ქონდათ ხელშეწყობა, ხო, თავისით უწევდათ, აი ამ გზის გაკვალვა ქალებს, მე საგანგებოდ ქალებს ვამბობ, რომ ორმაგი წნეხი იყო მათზე, ხო, იმიტომ რომ ეს ოჯახი უნდა გაეტანათ. ჩვენ ვიცით, რომ აი აგერ მაგალითად თაკოს მამა საერთოდაც უკან დაბრუნდა საბრძოლოდ და დედის ზურგზე გადაიარა, ამან არა შენს გვიამბე, შენი გამოცდილება, თქვენც თავად ქალები ხართ, ოჯახის გამოკვება, გატანა, განცდა ამ სტერეოტიპის გამო, რომელიც მასეა ეს სტიგმა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ არ უნდა რომ ის შვილზე იყოს, ხო? ეს ხო სრულიად ბუნებრივია. აი მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონია, რომ კიბერს ვსაუბრობთ, მაგრამ არ ვსაუბრობთ საკმარისად და არ ვსაუბრობთ სწორი მიმართულებით მაინც. ამიტომ მოდი ვისაუბროთ ამაზე. გისმენთ.
მე მგონია, ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ძალიან საინტერესოა ზოგადად ამ თემაზე. და საინტერესოა, ძალიან ბევრი რაღაც ლეგენდაც დადის ალბათ. მე მახსოვს, ზოგიერთი ძალიან სასაცილო, განსაკუთრებით როდესაც დევნილთა დასახლებაში იზრდები გოგო.
აჰა.
იმიტომ რომ იყო ხშირად ეს დამოკიდებულება, რომ სასაცილო, სატირალია, ასე შემდეგ, ეს ცოტა სხვა ის არის, რომ საერთო საცხოვრებელში გაზრდილ გოგოს ოჯახში როგორ შეუშვებ. იყო ეს ძალიან ხშირად გამიგია და ესეთი მტკინეული თემაც იყო. ის რო თქვა, აი რო ხარ დევნილი, ამიტომ აუცილებლად როგორც ელიკო თქვა, აუცილებლად უნდა იყო თქვა წარუმატებელი, თქვა თუ ხუთოსანი იყავი სკოლაში, უკვირდა დევნილია და როგორ არის. მასოდ ეჩემა თქვა, რომ ერთხელ შენი კლასელის ბებიას უცხარიო, რომ შეიძლება ქონება დავტოვეთ იქ, მაგრამ არც განათლება და არც კონებრივი შესაძლებლობები გარდაგვიტოვებია. და ხშირად არის დამოკიდებულება ის, რომ თუ ხარ წარმატებული, რატომაც გონიათ, რომ სახელმწიფო იმდენად გეხმარებოდა შენ, როგორც დევნილს, რომ ამიტომ ხარ, იმიტომ რომ გონიათ, რომ თუ საზღვარგარეთ სასწავლებლად წახვედი, იმიტომ წახვედი, რომ დევნილი ხარ. და რაღაცა
ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, მე არაერთხელ მსმენია. ეს კიდევ ერთი დამატებითი დისკრიმინაცია, ნუ თუ კი შენით რამეს მიახსევდი, მაინც გეუბნებოდნენ, რომ იმიტომ რომ პრივილეგია გაქვს, ხო?
იმიტომ რომ მე ერაზმუს მუნდუსის პროგრამით ვიყავ ერთი წელი წასული, სტიპენდია მქონდა და ხშირად უთქვამთ ვიღაცას, აშენ რო დევნილი ხარ, იმიტომ გახვედი ალბათ უფრო მარტივად და არა და ჩვეულებრივი პროცედურები იყო, უბრალოდ სხვადასხვა ჯგუფებად შედიოდა საბუთები და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად დევნილთა ქვეჯგუფი, რომელიც იყო უფრო მეტი კონკურსი იყო, იმიტომ რომ ბევრმა დევნილმა ახალგაზრდამ შეიტანა თქვა განაცხადი, მაგრამ ეს ხომამდენი არიციან, ან არ უნდათ რომ იცოდნენ და უბრალოდ პირდაპირ გადაწყვიტეს, რომ რადგან დევნილიყავი, მე ქულა მომემატა თქვა ამით, ამიტომ ისე რა ქვია, მივიღე სტიპენდია უფრო მარტო.
კიდე რა ტიპის აი ასეთი განწყობები გიგრძნია? და საინტერესოა.
ყველა ერთხელ იყო მაგალითად ესეთი, ისე ბანალური მაგალითი შეიძლება იყოს, როდესაც პირად დობის მოწმობების გამოსვლა, პასპორტების გამოსვლა დაიწყეს და ამიტომ თქვა თუ 100 ლარი ღეთ აღარ მახსოვს და თქვა საზღვარგარეთის პასპორტი, დევნილებს იყო ან ფასდაკლება, ან რაღაცა პერიოდი უფასო და ერთმა ჩემმა ნაცნობამ ითხრა თქვენო რა გიჭირთო. უფასოდ იღებდო, ანუ რაღაც ესეთი დეტალებიც საკმაოდ ისე, ანუ ხუმრობასაც გააჩნია რაღაც აფხაზეთის თემაზე, იმაზე რომ დევნილი ხარ, უფასო ტოლვილი ამ სიტყვასაც არასწორად ამბობენ, ამას რომ გეძახენ, ამას ძალიან ბევრი
დღემდე ხო
ამაზე ძალიან ბევრი თქვა ხუმრობაც არის და მე და ჩემი მეგობრებიც ხუმრობთ ხო, მაგრამ ყველაფერს აქვს თქვა თავისი ის და როდესაც ესეთ დეტალებზე გიმახვილებენ ყურადღებას, რა თქმა უნდა ეს არ არის სასიამოვნო მოსასმენი, იმიტომ რომ არის რაღაც ადამიანები შრომობენ ნამდვილად, ეს მე მინახავს თბილისის ზღვაზე, არ ვიცი თავიდან როგორ იყო, ან გაგვთუ ან გახსოვთ თუ არა, იყო უბრალოდ მათ ატარა გორა და უცებ რამდენიმე წელიწადში ეს დევნილმა ადამიანებმა გადააქციეს ბაღებად და ადამიანებს იქ მოყავთ რა ვიცი ხილი სხვადასხვა ბოსტნეული და ბევრი ყიდის ამით ცხოვრობს, ანუ ის ვთქვათ რომ ჩვენ აქ ჩამოვედით და თბილისელი ვთქვათ ტვირთა დავაწექით, ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ეს ხალხი აქაც შრომობდა ისე როგორც იქ ხო, უბრალოდ აი ეს არის, შეიძლება ინფორმაციის არარსებობაც არის დღემდეც ვთქვათ მის კომუნიკაცია ასე შემდეგ რომ შეიქმნა ესეთი ლეგენდები თუ ამბები, მე რა უკვე სტერეოტიპების ასე შეიძლება.
აი ამაზე მოდი ვისაუბროთ, ხა ელიკოსთან გადმოვალ, რატო იქმნებოდა ეს ლეგენდები? რაღაცა ხო არ იყო ამაში, რაღაცა შემთხვევით იყო ასე, იმიტომ რომ აი ვიღაცას თქვათ უფრო მეტი უნდა ესაუბრა ალბათ იმაზე, როგორ დადგა ფეხზე ეს ხალხი, ბაღები როგორ გააშენა, თვითონ როგორ მოყავთ ეს, ანუ აი ეს ლეგენდა როგორ ზუსტად, როგორც შენ თქვი, აი ამ დაბეჭავებული ასე ვთქვათ დევნილის შესახებ, თუმცა ასეთები კვლავ არიან, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეხა მეორე უკიდურესობა არ იყოს, რომ ახ ყველა გადასარევათ არის და მაინც საზოგადოება მათ ასეთად მიიჩნევს, რომ მათი პრობლემები კვალმოსაგვარებელია, მაგრამ მხოლოდ ამაზე აქცენტი, ვთქვათ, და აი ნაკლებად საუბარი თქვენისთანა ქალებზე, თქვენისთანა წარმომადგენ, რა შეასაქმე ეს ერთი, რატომ გძელდებოდა, აი ვთქვათ, აი ასეთი დამოკიდებულება ერთი, ამ სტერეოტიპის დამკვიდრება და მეორე, მაინც რით ვერა 23 წლის განმავლობაში მართლა რეალურად მოგვარდა დევნილთა პრობლემები.
ხო, სამწუხაროა, რომ ამდენ წელს განმავლობაში გვეწევს ამ პრობლემებზე საუბარი და რეალურად პრობლემები რჩება. ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვუგულებულყოთ და ყოველთვის მე ვცდილობ, რომ აღნიშნოთ, რამდენად ძიმე ვითარებაში ეწევთ დღესაც დევნილებს, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ხშირად ჩავდივარ და ის, რასაც ვხედავ, ძალიან გული მწყდება, რომ აი ამდენ წლის მერეც ადამიანებს უწევთ ასე ცხოვრება. თუმცა მეორე ფაქტია, რომ აი ეს დევნილთა რაღაც წარმოჩინება აი ამ ფორმით ესეც გრძელდება. რამ განაპირობა ეს რთული სათქმელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას ერთი რამ. დევნილები, განსაკუთრებით ქალები, ეს დღეს მითუმეტეს გენდერულ ამბებს შორის და უნდა აღნიშნოთ, მიუხედავად აი ამ ძიმე წარსულისა და გამოვლილი გზისა, მალევე შეძლეს იმის გამო, რომ მათ ყავდათ შვილები, იმის გამო, რომ მათ უფლება არ ქონდათ, რომ ჩამოეყარათ ხელფეხი და არაფერი არ ქონდათ და ყველაფერი ხელახლა უნდა დაეწყოთ, გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ის, რა თქმა უნდა, კომპენსირება ძალიან რთული იყო იმისი, რაც დაკარგეს, თუმცა რაღაც ახალი დოვლათი შეექმნათ. და ძალიან ბევრ მათგანს გამოუვიდა ეს, ნამდვილად შეიძლება ითქვას. ეს ხშირად ცოტა ის გახდა ადგილობრივ თემში, რომ აი ეს არის ალბათ იმიტომ, რომ მათ უფრო მეტი ხელშეწყობა ჰქონდათ, არადა არანაირი მეტი ხელშეწყობა არ ჰქონდათ, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ჰუმანიტარულ დახმარებას, რომელიც პერიოდულად ამ ადამიანებს აძლევდნენ. მე მგონია, რომ ეს იყო რაღაც ძალა აი ამ დიდი უბედურების მერე, რომ გაეკეთებინათ და ისევ ფეხი აედგათ და მაქსიმალურად მათ შვილებისთვის მიეცათ ის, რაც დააკლდათ. და ეს იყო ნამდვილად, და ქალების როლი აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იყვნენ მამაკაცებიც, რომლებიც მათ შეძლეს ადაპტირება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იყო ეს ომის შემდგომი ვითარებაში იყვნენ, სტრესი, უფრო რთული იყო ადაპტირება მამაკაცებისთვის.
ხო, აი თუ შეიძლება ეხა რაღაც გულწრფელი საუბარი გამოგვივიდა და რახან თქვი ამაზე შევჭერდეთ, აი თქვენი დაკვირვებით, მაინც ქალები მაინც უფრო იოლად ადაპტირდნენ, არა მიუხედავად ამ ძალიან დიდი ტკივილისა, უფრო ადრე თქოს, რომ ეხა მოთქმა მამას და ტირილს რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რაღაცა და შენი შვილები ფეხზე უნდა დავაყენოთ. მამაკაცებს მეტად გაუჭირდათ, ხო?
კი, ნამდვილად ესე იყო. ქალებმა ძალიან აი ოვაზე იყო, დაიწყეს კერვა, დაიწყეს არითაკილეს არაფერი იმისთვის, რომ ეშოვა თავისი შვილებისთვის ლოკმაპური. მე მაინც ამ გადასახედიდან ესე ვხედავ, მაშინ პატარა ვიყავი, რომ ეს მენახა, მაგრამ დღესაც როცა მოგზაურობ დევნილთა კომპაქტურ ცენტრებში, დავდივარ ხვდები დევნილებს, ხვდები, რომ ქალები რამდენად არიან აქტიურად ჩართულები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მძიმე დაისახა მათზე, მათ ფსიქიკაზე, თუმცა ისინი დღემდე აქტიურად განაგრძობენ საქმიანობას.
აი, რას განაგრძობენ? აი, მოდი ეს ვთქვა, 23 წელი გავიდა და დევნილთა ოჯახები რით ირჩენენ თავს დღეს?
Ну, განსხვავებული არა, თქმა უნდა. Арян, მე სახომის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავამთავრე, იქ მუშაობ და გარემოზე როცა საუბრობდით, მინდა აუცილო დააღნიშნო, რომ ჩვენთან რომ მოდიან დევნილი სტუდენტები, აღნიშნავენ, რომ აი აქ რომ მოведით, აი ვიგზენით, რომ რაღაც მშობლიურ ადგილას მოведით. ესე იგი, ისინი სკოლაში და სადაც არ გრძნობდნენ თავს კომფორტულად, ეს ჩემთვის ერთ-ერთი
მნიშვნელობელი
იყო. კი, ეს მნიშვნელობელი არის ჩემთვის. Арян, ჩვენთან ძალიან ბევრი პროფესორები, ადამიანები
რომ მშობლიური ადგილის შეგრძნება ძალიან საინტერესოა, ხო? აი, რატომ არ გზნობდნენ? ანუ რას აგზნობინებდნენ მათ და თქვენ რას აგზნობინებთ განსხვავებულად? როგორ ფიქრობ შენ?
არის ორი ტიპის დევნილები. სამწუხაროდ მე შევხვედრივარ ახალგაზრდებს, რომლებიც საერთოდ ცდილობენ, რომ არ დააფიქსირონ, რომ ისინი არიან დევნილები. ესეც ძალიან საინტერესოა და ვიცნობ ადამიანებს, რომლებაც აი დევნილის სტატუსზეც მშობლებს უთხრეს, რომ მე არ მინდა, რომ
მქონდეს ეს
სტატუსი, სტიგმის გამო, და ისინი არასდროს არ აფიქსირებენ, რომ ისინი არიან დევნილები. ისინი
აი ეს
დევნილის სიტყვაც კი, აი მე ვარ სახუმელი ან აფხაზეთელი, ეს მათთვის ესეთია, მაგრამ მე ვარ დევნილი, აი ამის დაფიქსირება რაღაც ეს უთოთ სტიგმა.
განსაკუთრებით საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობ.
კი, განსაკუთრებით.
და მე აი თქვა სელიკომ და აუცილებლად გვაინტერესებს საერთო საცხოვრებლის ნიუანსები.
აი მაგალითი მინდა საერთო საცხოვრებელზე მოვიყვანო. ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც უნივერსიტეტში სწავლობდა, ამბობდა, რომ აი მე რო უნივერსიტეტიდან მივდივარ და ჩემი მეგობარი თუ მაცილებს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ სახთან ახლოს არ მევიყვანო, იმიტომ რომ მან არ ნახოს მე სად ვცხოვრობ. ეს საერთო საცხოვრებელი შეიძლება ეს კონდა ეს მომენტი, რომ არ უნდა რომ მას ენახა, რომ ის ასეთ პირობებში ცხოვრობს. იგივე არის შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, ალბათ სკოლის მოსწავლეებსაც, იმიტომ რომ ყველას რაღაც თავისი კუთხე აქვს სახში, რომ იმეცადინოს ან რაღაცა. ისინი მთელი ოჯახი ერთ ოთახში ცხოვრობენ და ქუთაისში ქალბატონს შეხვდეს და ის ამბობდა, რომ რამოდენიმე საათით ადრე აღვიძებს ბავშვებს სკოლისთვის, რომ მოამზადოს, იმიტომ რომ რიგია, რომ სოცერტილამდე მივიდნენ და აი ესეთი
მომენტები ვითარებენ. არასრულფასოვნების განცდა მეც ბევრი შემინიშნას, თორსა ამაზე ვმუშაობდი და ვწერდი, მაგრამ ძალიან ბევრია სოციალურად დაუცველი, რომელიც უბრალოდ ასეთივე პირობებში ცხოვრობს. დევნილი არ არის, მაგრამ იგივე პრობლემები აქვს.
ხო, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი ესეთი, თუმცა ისიც არის, ესეც არის რაღაც მონაყოლი, რომ აი ჩვენ გვქონდა და აი ესე აღმოჩნდა დაკარგულის განცდა, რომ ის არის ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მან დაკარგა ყველაფერი. აი ეს განცდა მუდმივად არის და ჩვენ აღვნიშნეთ ასევე დამოკიდებულება. იქიდან გამომდინარე, რომ დევნილი არის რაღაც ჩამოსული, ხშირ შემთხვევაში მასპინძელი თემიდანაც არის ის, რომ ის არის საიდანღაც მოსული.
სტუმრის განცდა დღემდე, ხო?
ხო, თვითონ დევნილებსაც აქვთ ის, რომ ისინი არ არიან დამკვიდრებული და შესაბამისად მოდის მეორე მხრიდანაც და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობებთანაც მუშაობდით, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დევნილი ჩაერთოს იგივე. ანუ იმ პროექტებში, რომლებიც ხორციელდება ადგილობრივ თვითმმართველობის მიერ დაგეგმარებაში, განხილვაში, იმიტომ რომ დევნილიც არის ზუსტად ისევე იმ თემის, იმ საზოგადოების წევრი, არის ისეთივე ამომრჩეველი, როგორც ადგილობრივი თემი.
და აი იმის ნაწილი ხო არისო აი რაღაცა სამშვიდობო გეგმების, დაბრუნების გეგმების, რომაც სწორედაც ეს განცდა უნდა ქონოდათ, რომ ეს არ არის, იქ არის მათი სახლი და აუცილებლად წასულიყო, იმიტომ რომ ვაი თუ იმ შემთხვევაში არ წასულიყვნენ. რაღაც ასეთზე გიფიქრიათ ან გსმენიათ?
არა, მე ესე რომ ვთქვა, ვიღაცის რაღაც გეგმის ნაწილი იყო, რომ კომპაქტურად დასახლებული ადამიანები იქ დარჩენილი იყო, მგონი არა, ნუ ყოველში მე არ გამიგე პირიქითო. წინა წლამდე ყოველთვის იყო იმედი და იმისის, რომ ჩვენს იმას, რა ქვია, ამ ტურისტულ ბაზას გაყიდიან და აუცილებლად მოგცემენ ფულს და ვიყიდით ბინებს
დღემდე. ანუ უნდოდათ. კი რა თქმა უნდა, კომფორტულად ცხოვრება უნდოდათ, მაგრამ ახაც სანამ იყვნენ უნდოდათ კომფორტულად ცხოვრება და არ ქონდათ ამის შესაძლებლობა.
კი, აი ახლა აი ამ ზაფხულსაც კი ამბობდა დეჩემი რომელიღაცა ჩვენს მასე კორპუსზე იქ თბილისის ზღვაზე რომ აი ახლა უნდა გააყიდონ. ოღონდ აი ეს ყოველ წელს მართლა მთელი ბავშვობა მახსოვს რომ ყოველ წელს არ ვიცით გოდოს მოლოდინით. აი ესე რომ აი ახლა გაყიდიან, მოგცემენ ფულს, გადავალთ ფინა გვექნება. აი ახლა აი ეს ზაფხული, ინვესტორები მოვიდნენ, იყო აი არ ვიცი როგორი თემა რომ აი ახლა მოვლენ ინვესტორები, აი ახლა მოვლენ. მთელი ჩემი ეს 14 წელი მგონი ხო 14 გამოცდა თბილისის ზღვაზე ვიცხოვრე და დღემდე, იმიტომ რომ გვაქვს იქ კავშირი და ოთახიც გვაქვს, ბინას ვერ დავარქვა იმას და ბაღიც აქვს მამაჩემ ხშირა და დავდივარ და ასე შემდეგ. სულ ეს მოლოდინი არის, რომ ახლა მოვლენ, ერთი კორპუსი უნდა გაიყიდოს მგონი უკვე და ახლა ჩვენს ასაც ეს თბილისის ზღვა ისეთი ადგილია, რომ აუცილებლად ეს მთელი ჩემი
ცხოვრება გავიდა.
ეს რა ქვია, მთელი ჩემი ბავშვობა მესმის, რომ აი ასე უნდა იყოს.
და შიშიც იყო ოღონდ. მე მახსოვს, რომ როგორ გაიყიდოს მე რეჩვერა გვეშველება, იქნება არ მოხსენ ადეკვატური არაფერი.
ეს ძალიან გამძაფდა, როდესაც პირველად ივერია გაყიდეს, გვანი პირველად ივერია იყო და უფრო მტკინეული იყო აჭარის სამბები, იმიტომ რომ ყოველას გვახსოვს როგორ მოხდა ეს გასახლების პროცესი. ამიტომ რა თქმა უნდა ხალხი ამაზე დაფიქდა. მაგალითად ვიღაცები ყო შეგვიც ერთი იყო თქვათ, ხო? აქ ერთი ოთახი, აქ ბაღი, უკვე თქვათ თავი საქმე აქვს. ფულს ამიჩევლობს, უცებ რო უთხარ, რომ იცი რა 10000 მოგცემ, ან არ ვიცი 5000 და შენ ბინა უნდა იყინო. ვიღაცებს შეეშინათ, იმიტომ რა გავაკეთო, ისევ ხელახ. აი ეს იმის შეგნება, რომ რაღაცა ისევ ხელახ უნდა დაიწყო, რა თქმა უნდა პრობლემულია, იმიტომ რომ ასე თუ ისე შეგუ აი იმ გარემოს, ხო? ეს მეზობლები რაღაც საერთო ოჯახის ისიც იქნება, შეგძნება. თქვათ იქ ქორწილია, დასაფლავება ასე შემდეგ, თლიანად ეს სამეზობლო ერთმანეთს ეხმარება. და ეს შეგძნება
ეს არის, ხო?
კი არის,
აა ეს თემის შეგძნება ნება რაღაცა სოლიდარობის მხარდაჭერის ქორწილია
თავისი დადებითი და უარყოფითი იმებით, რა ქვია, ამბებით, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ დადებითია, როდესაც ერთმანეთს ამოუდგებით გვერდზე, როდესაც დაგზალოა თუ ის არის, რა ქვია, ქორწილი, მაგრამ უარყოფითია, როდესაც შენი პირადი სივრცე აღარ გაქვს და შენი პირადი თემი, ანუ პირადი ცხოვრების განცდა არ გაქვს,
იმიტომ რომ
ყველა საქმე შენი ცხოვრება, ანუ ვალდებულება აქვს, რომ აი ბავშვობიდან მათთან რომ მიზრდები 3 წლიდან რაღაც ვალდებულება, რომ რაღაცას თოთვლიანო შენ არასწორად აკეთებ, ამაზე გითხრან, თქვა თან შენ ან ოჯახის წევრს ან ასე შემდეგ. ანუ ეს საკმაოდ მტკივნეული არის.
და შენ თავზე ეს გამოგიცდია?
მე მგონი ყოველას აქვს ეს გამოცდილი, ვინც ასეთ სივრცეში გაიზარდა. ანუ შეიძლება ვთქვა, რომ რადიკალურად განსხვავებულია იქ ცხოვრება და აქ, თქვა ჩემთვის, ანუ ჩვეულებრივად.
რამდენი წლის იყავი, როცა წამოხვედი ამ საერთო
ცხოვრებაში? 17-ის გავხდი და წამოვიდით, კი.
ეს უკვე ძალიან სერიოზულია, 17 წლამდე იქ იზრდებოდი. მაგრამ დღემდე მიაჩნი ხართ, რომ მათი ხარ. მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის.
ალბათ კი, მაგრამ ამ ბოლო დროს იმდენი დროც არ მაქრო იქ ავიდე, მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვობის მეგობარი
მყავს. იქაურობა გენატრება?
მენატრება ცოტა ისეთი უფრო მეგობრები ალბათ. როცა ხო, არ ვიცი, ცოტა ისეთი მაგ რაღაც ამბივალენტური დამოკიდებულება ერთის ხრივის რომ მიყვარს იქაურობა იქ ავიზარდე, მაგრამ რაღაცა მინუსები აქვს საერთო საცხოვრებელში ცხოვრებას ნამდვილად. ის რომ ბოლო ავტობუსი ეხლა შეიძლება 10-ზე ადის, მაგრამ მანამდე ადიოდა 9-ზე თუ 8-ზე და უნდა მოუსტრო ამ ავტობუსს, იმიტომ რომ სხვა გზა არა გაქვს, რომ ახვიდე იქ და ბევრი ხ, ანუ ეს ყველაფერი ყოფითი დეტალები, ის რომ დილითაც კი გვიწევდა ზოგჯერ სკოლაში ფეხით ჩასვლა და მასწავლებლებმაც კი იცოდნენ თუ ვიგვიანებდით, იმიტომ რომ ავტობუსში ფიზიკურად ადგილი არ იყო, ეს უფრო თავიდან. ასეთი რაღაცები რა თქმა უნდა მოქმედებს ყოველთვის შენს იმაზე, რა ქვია, ცხოვრების ცხოვრებაზე, ხო? და ამიტომ რაღაცები არის, რაც ძალიან ცუდად მახსოვს.
კეთილი. ძალიან საინტერესოა, ცოტა დრო დაგვჭა ჩვენ, პრინციპში რაღაც 1-4 წუთი დაგვჭა და ამიტომ მე მინდა რომ ორივეს გთხოვოთ, რომ მოდი ვისაუბროთ, ეხლა რა როგორ ფიქრობთ თქვენ? რა იქნებოდა კარგი? რა იქნებოდა სასურველი? რა შეიძლება რომ გააკეთდეს? მიუმართოთ ხელისუფლებასაც, მიუმართოთ საზოგადოებასაც, აი რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ საშუალებით, რა შეიძლება რომ გააკეთდეს მათთვის? რა იქ თქვენ რა გენდომებოდათ რომ გააკეთდეს?
ვა პერინამე, მაგრამ რაც საბაზისო და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ღირსეულად და ნორმალურად იცხოვრონ მანამ, სანამ ისინი დაბრუნდებიან. დაბრუნდებიან, არ დაბრუნდებიან, ეს უკვე მათი არჩევანი იქნება, მაგრამ სანამ მათ არ აქვთ დაბრუნების შესაძლებლობა, ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ღირსეული საცხოვრებელი. როცა მათ ექნებათ ღირსეული საცხოვრებელი და სასტარტო პირობები, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად შეძლებენ ყველაფერი გააკეთონ, იმიტომ რომ 23 წელი მათ ის შეძლეს, რაც ზოგჯერ წარმოუდგენელიც კი არის, რომ შეძლებოდათ. და გარდა ამისა, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გავყოთ საზოგადოება გარკვეული ნიშნებით და ყველა იყოს თანასწორი აუცილებლად. თუ ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ წახალისებებზე, ესეც იმიტომ, რომ მათ ქონდათ არა აქვთ ისეთი პირობები, როგორც ადგილობრივს და ქონდათ სასტარტო და ის პროგრამები, რაც დამატებით მათთვის არის შეთავაზებული, სწორედ არის ამისკენ მიმართული და ვისურვებდი, რომ საზოგადოებაც ამას შეხვდეს უფრო მეტი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დევნილები უნდა გახდნენ უფრო აქტიურები პოლიტიკურ ფლანგზე იმისათვის, რომ დაიცვან საკუთარი ინტერესები. ალბათ კიდე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა კაცრავად ბოდიშს ვხდი მსმენელს და მაყურებელს. ერთი სიტყვა თუ შეიძლება.
მე მგონი ახალის დამატებაც არ მომიწევს, იმიტომ რაც ელიკომ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მიცხოვრია დემონთა დასახლებაში და ალბათ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი თემა არის, რომ მათ მართლა ჰქონდათ ღირსეული საცხოვრებელი და შემდეგ ალბათ ბევრი რამე შეიცვლება. ხო.
ძალიან დიდი მადლობა. დღეს ვსაუბრობდით აფხაზეთიდან დევნილების თემაზე, საქმე ის გახლავთ რომ უკაცრავად ამ ჩემი ხელების გამო დღეს 28 სექტემბერია და 23 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ხუმი დაეცა. ძალიან მტკივნეული თარიღია ყველასთვის, მე ვფიქრობ, და განსაკუთრებით გენდერულ ამბებში გვინდოდა რომ ამაზე გვესაუბრა, იმიტომ რომ ყველასთან ერთად ცხადია, ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ქალის ხვედრი იყო განსაკუთრებით მძიმე და განსაკუთრებით მტკივნეული. თუმცა ამის მიუხედავად, ჩვენ ახლა სტუდიაში ყავს ორი სრულია და არაჩვეულებრივი წარმატებული ქალი, დევნილი წარმატებული ქალი აფხაზეთიდან. ესენი გახლავთ აკო თოლორდავა, ილიაუნის მკვლევარი და ელიკო ბენდელიანი სამოქალაქო აქტივისტი და არასამთავრობო ორგანიზაცია სინერგიის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ მიიღეთ აი ესეთ გულიან საუბარში მონაწილეობა და ასეთი გულწრფელები იყავით. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ, გენდერული ამბები იყო ეთერში. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.